Goeiedag, lieve luisteraar. Verlede keer het ek vir jou daarop gewys dat die eerste hoofdeel van die boek 1 Samuel het gestrek van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 4 vers 1a. En dit het dan gehandel oor die opkomst van Israel. Die boek 1 Samuel bestaan uit 5 hoofafdelings. En daarom begin ek nou vandag met die tweede ene. Dit begin by hoofstuk 4 vers 2 en het strek tot by hoofstuk 7 vers 1. Kom ons begin dan met hierdie afdeling, die tweede afdeling wat handel oor die ark van die Here. Nou, dit is natuurlijk nou die verbondsark, lieve luisteraars, en die verbondsark was die symbool van Godse teenwoordigheid onder sy volk. En in die geskiedenis van Samuel vind dit natuurlijk ook 'n baie belangrike rol wat gespeel word. En daarom is hier 'n hele afdeling in 1 Samuel wat handel oor die ark van die Here. Ek begin dadelijk by vers 1b van hoofstuk 4. Die opskrif is, die ark word buitgemaak. Op 'n keer, jy kan dadelijk sien, is 'n ander afdeling. Op 'n keer het Israel teen die Filistyne gaan oorlog maak. Die Israeliete het by Eben Haeser kamp opgeslaan en die Filistyne by Afek. Nou, liewe luisteraar, oor botsings tussen Israel en die Filistyne word dikwels vir ons vertel in die boek Rigters. Vooral onthou jy nog in die Rigter Simson se tyd, daai wonderlike verhale in Rigters 13 tot aan die einde van hoofstuk 16. Nou, miskien wou die Filistyne hulle landsgrense noordwaarts uitbrei ten koste van Israel, soos hulle teen die einde van Saul se bewind gedoen het. Toe het hulle dit weer probeer en ook daarin geslaag, ne? Jy sal dit kry hier in 1 Samuel 28 van die 4de vers af, maar ons kom nog daar. Die leers het hou kamp opgeslaan, so lees ons hier in vers 1b, by die noordgrens van die Filistyne. Tussen haakies, die plek Afek was geleë aan die Jarkon rivier, omtrent so, ek sou sê so 20 kilometer ongeveer wes van die Middellandse See af. Ebenaeser was ook daar naby. Van Silo af was daar 'n direkte pad na Afek toe, 'n pad van ongeveer so 30 kilometer. En hier gaan nou 'n geweldige botsing plaasvind. Luister na vers 2 en 3. Hulle het hulle leer teenoor Israel stelling laat inneem. En toe die geveg ontplooi, is Israel deur die Filistyne verslaan. Hulle het omtrent 4000 man op die slagveld afgemaai. Toe die manskappe van Israel in die laar kom en die leiers gesê, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe, dat het by ons kan wees om ons te red uit die greep van die vyande. Jy sien, liewe luisteraar, wat hier gebeur is, die Israeliete maak nou dadelik die afleiding, hierdie klomp mense, in elk geval het hulle die Here nie toegewyd gedien nie, dat as hulle nou die ark by hulle sou kon hê, dit is as het ware so gelukbringer, so sien hulle dit. En nou sê hulle, kom ons gaan haal vir ons die ark, want as die ark nou by ons is, dan is ons dalk so klein bietjie veiliger. Ons moet onthou, die Filistyne se wapens was natuurlik baie meer effektief in die oop vlaktes, veral hulle strydwaans, want jy onthou, hulle kon nie net yster bewerk nie. Hulle het ook die kuns bemeester om strydwaans te kon bou. En nou sê hulle, en dan verslaan ons die Israeliete. Die woordjie verslaan, liewe luisteraar, wat hier as 'n werkwoord gebruik word, kom in die Hebreëse teks nogal 3 keer voor. In vers 3 en 10 en 17, hoekom? Dit beklemtoon dat dit 3 kort veldslae was. Die gebeure wat gelei het uiteindelik tot die buitmaking van die ark. Maar luister nou, hoe praat hierdie klomp Israeliete in die 3de vers wat ek gelees het? Waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark. Jy sien, die verbondsark het die 10 gebooie bevat, en bo op die versoendeksel was daar 2 gerubs, 2 goue engele, ne? Ek het dit by jou bespreek toe ons daardie gedeelte ook in Numeri en Deuteronomium behandel het. Ek herinner jou maar net weer. Nou, die ark moes in die allerheiligste gedeelte van die heiligdom staan, waar die hoë priester net 1 keer per jaar ingegaan het. Ons moet nou onthou, luisteraars, tydens die woestynreis en die intog het dit bepaalde funksies vervul, soos byvoorbeeld dat dit voor die Israeliete uitgetrek het daar in die woestyn, jy sal dit nog onthou, dat dit byvoorbeeld ook soms in die oorlog saamgeneem is. In die boek Joshua in die 6de hoofstuk lees ons daarvan, dat die ark ook gesien is as 'n middel om die Here te raadpleeg in Rigters 20:27. En oor die algemeen is dit, soos ek net nou gesê het, natuurlik beskou as die simbool van God se teenwoordigheid. Ons moet ook onthou, op hierdie stadium was Eli al oud, en die leiding van Israëlse leer staan nou onder wat in vers 3 genoem word, die leiers, namelijk die familiehoofde, wat met selfondersoek begin, toe die manskappe nou terug is in die laar. Vra hulle vir hulle self nou, hoekom het ons die nederlaag gelei? In die tyd moet ons ook onthou, liewe luisteraar, bestaan die leer van Israël nog net uit die grondeienaars, vir wie dit 'n eer was, om vrywillig en op eie koste vir hulle mense en vir hulle land te gaan veg. Die vraag wat hulle nou vra, waarom het dit nou gebeur, lei echter nie tot selfverootmoediging nie. Maar die afwesigheid van die ark kry die skuld. Jy sien, in die verlede was die verbondsark soms teenwoordig tydens veldslae, en nou aanvaar die leiers sonder meer maar net, dat dit hulle sal red, as die ark weer in hulle midde is. Die ark verteenwoordig namelijk die Here se aanwesigheid by sy volk. Hy sit, onsigbaar vir die menslike oog, op die ark, wat gesien is as sy troon, so het hulle dit verstaan. Die leiers dwing dus nou vir God in 'n sekere sin, om na hulle toe te kom. Jy sien, hulle vra nie vir hulself af, hoe lyk ons verhouding met die Here nie. Hulle begin amper in 'n stuk van wat ek so noem bygeloofigheid, vasklou aan die ark. Nou luister na vers 4 en 5. Die manskap het na Silo toe gegaan en die verbondsark van die Here die Almagtige wat oor die Gerubstroon van Silo af laat bring. Eli se seuns, Hofni en Pinehas, was ook by die verbondsark van God. Toe die verbondsark van die Here in die laar kom, het die hele Israel so hard geskree dat die aarde weergalm het. Jy sien, hulle is nou verskriklik bly natuurlik as die verbondsark na hulle toe sou kom, maar dit gaan steeds nie daaroor vir hulle, dat hulle hulle voor die Here moet verootmoedig nie. Ons moet dus onthou, liewe luisteraar, die nederlaag teen die Filistyne het nou hulle hoop op die ark geplaas. Hulle het gemeen, hulle kon daardeur God verplig om aan hulle die oorwinning te gee. Immers, hy sou toch nie toelaat nie, sê hulle vir hulle self, dat die simbool van sy teenwoordigheid in die hand van die vyand val nie. Hulle het nou ook die ark probeer gebruik as 'n middel om God te manipuleer, net soos die Judeërs baie later in die geskiedenis gemeen het, omdat die tempel van Jerusalem uiteindelik die vertroue van die mense se fokuspunt was. Die Here moes hulle as het ware beskerm, as sy ark teenwoordig is of dan later in die geskiedenis sy tempel. Maar hierdie mense steek nie hand in eie hart nie. Met die benaming die verbondsark word juist die klem gelê op die verbond en op die teenwoordigheid van die Here by die ark. Met die woorde wat ons hier gelees het in die 4de vers, die Here, die Almagtige wat oor die Gerubstroon, beklemtoon die Bybelskrywer vir ons die vrymag en die almag van die Here wat die koning oor hulle is. Hy het heersersmag en die gerubs op die ark is maar net die plek waar hy sy wil bekend maak. Maar die ark was dus 'n heilige voorwerp. Die volledige omskrywing, sê die Here, kan help, maar het sê ook iets verskrikliks kan gebeur, veral aangesien Eli se seuns by die verbondsark van God is, en jy sien hulle het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Daarom het ons hier 'n baie ongesonde situasie. Kom ek lees van die 6de vers af. Die Filistyne het die geskreeuw gehoor gevra, wat vir 'n geskreeuw is dit in die laar van die Hebreërs? Die Filistyne het toe uitgevind dat die ark van die Here in die kamp aangekom het. Hulle het bang geword, want hulle het gesê, God het in die kamp gekom. Verder het hulle gesê, dis klaar met ons, want so iets het nog nooit gebeur nie, dis klaar met ons. Wie sal ons red uit die mag van hierdie geweldige God? Dit is die God, deur wie die Egiptenaars in die woestyn getref is, met allerhande plaag. Jou luisteraar, kan jy glo dat die ongelowiges bang word vir die gesag en die mag van God, terwyl die wat in hom glo, hulle vertroue stel op 'n ark, op 'n voorwerp en nie op God nie. Die leer, het ons nou hier gelees, hef byvoorbeeld by voorbaat 'n oorlogskreet aan by Israel, wat ook die jubelkreet van 'n oorwinnaar is, en dit maak die Filistyne bang, want saam met die ark sê die Filistyne vir hulself, het God in die kamp van die Hebreërs gekom, en die Filistyne het gehoor van sy mag van tevore. Hulle is angsbevange, wanhopig, en het blyk juis uit hulle uitroep en hulle vraag, wat ook die indruk van chaos in hulle laar veronderstel. Vooral in die derde uitroep, lieve luisteraar, erken die Filistyne hulle onmag teenoor die mag, soos hulle dit noem, van die Here. Op 'n baie knap manier bring die skrywer nou hier twee nuwe temas in sy verhaal in. Die mag van die Here, waardeur hy later sy hand swaar lê op die Filistyne, en die plaag waarmee hy hulle sal tref, wat ons later gaan teekom. Jy sien, die hoogtepunt van die stryd tussen God en Egipte was in die woestyn, en hieroor het angs die Filistyne nou skielik begin beetpak, want hulle het gehoor van die wonderlike reddingsdade van die Here. Nou lees ek hier van die 9de vers af. Nou sal julle moet dapper wees, gedra julle soos manne Filistyne, sodat julle nie miskien slawe word van die Hebreërs, soos hulle julle slawe was nie. Gedra julle soos manne en veg. Met ander woorde, hulle probeer hulle self bemoedig. En dan staan daar by vers 10, hierna die Filistyne gaan veg en die Israeliete is weer verslaan. Hulle het gevlug elkeen na sy woonplek toe. Daar was 'n baie groot slag en 30,000 voetsoldate van Israel het geval. En luister na vers 11. Die ark van God is ook gevat. En Eli se twee seuns, Hofni en Pinehas, het omgekom. Ons kry hier, liewe luisteraars, eintlik 'n baie kort verslaggie van die veldslag. Maar dit loop op na 'n klimaks toe hier in die 11de vers. Eli se twee seuns, Hofni en Pinehas het omgekom, staan daar. En daarmee natuurlik is die woord van die Here vervul uit hoofstuk 2 vers 34 wat gesê die seuns gaan op 'n onnatuurlike manier sterf. Die vloek wat hulle oor hulle self gebring het oor hulle ontrou aan die Here het werklikheid geword. Die verteller het die verlies van die ark anders beleef as die volk. Jy sien dat die ark van God gevat is, word vir die auteur die kerngedagte in wat ons nou hierna gaan lees en waarin hy uiteindelik die werkwoord vat gebruik om die onmag en die vernedering van die Filistyne te beskryf. En daarom as ons nou by die 12de vers kom, nou is die seuns, Hofni en Pinehas, Eli se seuns, is nou dood. En nou kom ons by die dood van Eli. Luister, ek begin hier by die 12de vers van 1 Samuel hoofstuk 4. 'n Benjaminiet het van die slagveld af gehardloop en dieselfde dag nog in Silo aangekom. Sy klere was verskeur en daar was grond op sy kop. Nou in die tyd, liewe luisteraars, moet ons onthou was daar nog geen amptelike hoofstad nie. En Silo, wat die godsdienstige sentrum van daardie tyd was, was die logiese plek waarin die eerste berig gebring moet word. Waarskynlik is Silo ook in hierdie tyd verwoes, aangesien Eli se nakomelinge hulle in Nob gaan vestig het, soos hulle agterkom in die 22ste hoofstuk. Daarom kom daar nou 'n ooggetuie van die slagveld af, kom hier na Silo toe, hy hardloop baie vinnig in 'n halfdag, wat nog oor is die 32 kilometer tot daar by Silo, en sy voorkoms verraai die aard van sy boodskap. Dan lees ek by vers 13, terwyl hy aankom, het Eli juis langs die pad op sy stoel gesit en wag, want hy was bekommerd oor die ark van God. Die man het gekom en die tyding aan die dorp bekend gemaak. Die hele dorp het begin kerm en kla, en Eli het die gekerm gehoor en gesê, wat skreeu die mense so? Die man het gou vir Eli kom vertel. Eli was so 98 jaar oud, sy oë was star, en hy kon nie meer goed sien nie. Jy sien die omstandighede in Silo, wanneer die Benjaminiet, soos het hier, die man hier genoem word, in wie se stamgebied Silo lê, die boodskap bring, word nou hier in vers 13 tot by vers 15 baie kortliks geskets. Vir Eli gaan het om die ark, om die eer van God. In die oordeel oor sy seuns het hy berus. So het ons gelees, toe die Here dit vir hom gesê het in hoofstuk 3 vers 18 by monde van Samuel. Die boodskap, liewe luisteraars, vertel dus die nuus, het jy opgemerk, in stygende rangorde. Die volk het gevlug, hulle het verliese gely, die twee seuns is dood, die ark is geneem. Met ander woorde, die berig van die ark was so 'n groot skok, dat Eli van sy sitplek afgeval het en net daar op die plek gesterf het. Sy kommer oor die ark was groter as hy kommer oor sy seuns. En weet jy, dis eintlik vir my so 'n bietjie hartverskeurend dat hierdie man wat so toewyding vir die Here gehad het, nie mooi na sy seuns gekyk het en nie vir hulle baie mooi vertel het wat die Here van hulle verwag nie. Nou as jy nou lees van vers 19 tot 22, dan sal jy ook sien die skok oor die verlies van die ark het ook die dood van Pinehas se vrou weens 'n te vroeë geboorte veroorsaak. Met ander woorde, die angs dat God saam met die ark die land kon verlaat het, het die vreugde oor haar baba heeltemal oorskadu. Haar laaste woorde is dan ook 'n sinspeling op die ballingskap wat eers baie later in die geskiedenis sou kom, want sy sê in vers 22: "Ja, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat." Met ander woorde, liewe luisteraar, die hele hartseer gebeure van die neem van die ark het geweldige gevolge vir die Israeliete ingehou. Selfs die goeie nuus dat 'n seentjie gebore is, beur nie hierdie vrou op nie. En net voor sy sterf, gee sy haar seentjie die naam Ikabod. Wat beteken? Waar is die eer? En sy antwoord self die vraag: "Die eer is weggevat uit Israel." Daar in vers 22. Ook sy beskou die buitmaak van die ark as die dieptepunt van die dag se gebeure, die ergste van die reeks rampe wat in vers 10 en vers 11 vir ons geteken is. Maar die skrywer sien sake in 'n ander lig en hy koppel ook die dood van Eli en sy twee seuns aan die kind se naam. Silo is nie na die nederlaag deur die Filistyne verwoes nie. Dit het voortbestaan tot so ongeveer 600 voor Christus. Eers toe is die sentrum van die godsdiens verskuiwe. En dan kry ons nou, liewe luisteraars, hier in Hosea 5, wat eintlik maar 'n kort hoofstukkie is, die verhaal van hoe die Here nou die Filistyne begin straf. Kom ek gee eers vir jou net in breë trekke die verhaal en dan doen ek dit in detail. Vir die Filistyne moet ons onthou was die ark natuurlik soos 'n afgodsbeeld wat gebuit is. En daarom plaas hulle die ark wat hulle nou gesteel het van Israel in die afgodstempel, asof dit 'n gevangene van hulle god is. Die les wat die Filistyne moes leer in hierdie gedeelte is dat hulle Israel wel verslaan het, maar nie die god van Israel nie. Hulle moes leer dat die Here nie sou toelaat dat die simbool van sy teenwoordigheid misbruik word nie. Liewe luisteraar, God laat nie toe dat sy simbole, ook byvoorbeeld die doop en die nagmaal, misbruik word nie. Kom ons kyk nou na die eerste twee verse van 1 Samuel 5. Die Filistyne het die ark van God gevat en dit van Eben-Ezer af na Asdod toegebring. Ja, die Filistyne het die ark van God gevat. Hulle het dit na die tempel van Dagon toegebring en langs Dagon neergesit. Dan vertel die derde vers: "Toe die Asdodiete die volgende môre uitgaan, het Dagon vooroorgeval en op die grond gelê voor die ark van die Here. Hulle het vir Dagon opgetel en op sy plek teruggesit. Die volgende dag het hulle vroeg opgestaan en Dagon het weer vooroorgeval op die grond gelê voor die ark van die Here. Die kop van Dagon en sy twee hande het afgebreek op die drempel gelê, net sy lyf het oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in Dagon se tempel ingaan tot vandag toe nie op die drempel van die Dagon tempel in Asdod nie." Baie interessant, né? Die Bybelskrywer voeg sy eie opmerkingie by dat tot in sy tyd trap die Filistyne nie op die drempel van hulle tempel daar in Asdod, die tempel wat aan hulle god Dagon gewy is nie. Nou luisteraar, ek wil graag veral oor hierdie eerste twee verse nog 'n paar opmerkings maak, want ons moet onthou Dagon was die Filistyne se belangrikste god, die gewer van die reën en van die oeste. Asof dit 'n veroorde afgod is, plaas hulle nou die ark in die tempel van Dagon om daarmee die oorwinning van hulle god oor die god van Israel aan te dui. Maar die volgende oggend lê Dagon asof in aanbidding voor die ark van die Here. Die tweede oggend lê Dagon soos 'n verslaane krygsman onthoof en sonder hande daar voor die ark. Met ander woorde, die simboliek daarin is Dagon is totaal verneder. Die vertelling oor die ark wat in die 4de hoofstuk onderbreek word, word dus nou eintlik hier in die 5de hoofstuk voortgesit. Eers het die Israeliete gedink hulle beheer die ark Nou dink die Filistyne, o, ons beheer die ark, want die ark is nou by ons. En daarom het hulle die ark na Asdod toe gevat, een van die Filistynse stede, wat elkeen sy eie regeerder natuurlik gehad het. En die vyf leiers het saam oor die Filistyne regeer. So kom ons agter in hierdie hoofstuk in vers 8 en in vers 11. Die oorlogsbuit, die vernaamste deel daarvan is die ark. En dit is nou na hulle mening, hulle eiendom, en hulle vat dit na die tempel van Dagon toe. En dan het jy nou gesien wat daar gebeur. Maar luister hier van vers 6 af. Die Here het die Asdodiete swaar gekastei. Hy het Asdod en sy gebied in beroering gebring en hulle met pestsiektes getref. Nou baie interessant, né? Want daar tref die Here die Filistyne nou onverwags met 'n plaag. Nou dit is natuurlik vir ons onseker, liewe luisteraar, wat daardie plaag presies was. Maar het kon so iets gewees het soos builepes, wat dikwels deur knaagdiere versprei word, want jy sien, ons lees byvoorbeeld later van die afbeeldings van muise wat hulle gemaak het. Nou, hoe hulle ook al die ark van die een stad na die ander verskuif, die plaag breek elke keer ook weer daaruit. Daar was dus by die Filistyne geen twyfel in hulle gemoed nie. Dit is die werk van die God van Israel wat hierdie peste oor ons bring. Luister na vers 7. Toe die mense van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle, die ark van die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand lê swaar op ons en ons God Dagon. Daarom is dit nou belangrik dat ons sal opmerk, hier by die 7de vers, die Here verwar nou hierdie klomp Asdodiete. Hulle kla nou omdat die hand van die Here swaar op hulle lê. In vers 8 sê, hulle het toe boodskappers gestuur en al die regerings van die Filistyne in Asdod laat bymekaar kom en gevra, wat moet ons maak met die ark van die God van Israel? Die regerings het gesê, die ark van die God van Israel moet na Gat toegevat word. Hulle het toe die ark van God van Israel daarheen gebring. Die ark is dus deur die politieke leiers as oorlogsbuit na Asdod toegebring. Daarom moes die regerders daaroor besluit. Hulle reël nou dat dit na Gat toegevat word. En dan vertel die 9de vers, nadat hulle dit gedoen het, het die Here 'n baie groot beroering in die stad veroorsaak. Hy het die mense van die stad, klein en groot, met 'n plaag getref. Ook by hulle het daar pestsiektes uitgebreek. Jy sien die Here veroorsaak dat daar 'n beroering in die stad was en die woord plaag en pestswere beklemtoon juis vir ons die omvang van die ramp. Die 10de vers. Daarna het hulle die ark van God weggestuur na Ekron toe. Die ark van God, toe dit in Ekron kom, het die Ekronners geskreeu, hulle het die ark van God van Israel na ons toe gebring om ons en ons mense dood te maak. Met ander woorde, nog sterker as in Gat, is die mense baie, baie beswaard omdat die ark nou na hulle toe gebring is. En dan sluit ons af vir vandag, hierso aan die einde van 1 Samuel se 5de hoofstuk. Hulle het boodskappers gestuur en al die regerings van die Filistyne het bymekaar kom en gesê, stuur weg die ark van God van Israel, laat dit na sy eie plek toe teruggaan, sodat dit ons en ons mense nie doodmaak nie. Daar was 'n dodelike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar gelê op hulle. Die mense wat nie gesterf het nie, is met pestsweer getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor word. Jy sien, die mense eis nou dat die ark na sy eie plek toe moet teruggaan, staan daar. Wat in Ekron gebeur, stem ooreen met wat gebeur het in Gat, in vers 9, en wat ook gebeur het in Asdod, vers 7-8, maar het kom selfs nog erger voor, hierso in Ekron. Gesien die ellende wat die ark se teenwoordigheid onder die Filistyne veroorsaak het, is die besluit nou om dit terug te stuur na Israel toe. En dis nie vreemd dat hulle so besluit nie, né? Heersers, tussen haakies luisteraars van die ou nabye ooste, het dikwels godebeelde teruggestuur na die land van hulle herkomst toe as 'n soort versoeningsbeleid teenoor die god of die gode van daardie lande wat deur hulle verower is. Die besluit dus om die ark terug te stuur na Israel toe, is doodgewoon 'n stuk belydenis deur die Filistyne. Ons verkies vrede met die God van die verbondsark. Jy moet oplet, hulle het nie begin om die Here te dien nie. Hulle wou net die simbool van sy teenwoordigheid terugstuur en vir die Israeliete sê, ons wil vrede hê met julle God, want julle God straf ons. Ag, liewe luisteraar, is dit nie 'n interessante verhaal wat ons vandag gedoen het nie. Want die Here werk nie net met en tussen gelowiges nie, hoor. hy werk ook met en tussen ongelowiges. Die Here het sy plan en dit wil hy uitvoer. So die Here wil, gesels ons in volgende keer verder juis oor hierdie verhaal van hoe die ark teruggestuur is na Israel en wat die gevolge was. Ek groet jou met opgewondenheid op die volgende verhaal. Tot volgende keer in die naam van ons koning. Tot dan. Tot ziens.